Podcast Rádia Vlna. Páter, Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma.
Príjemný dobrý útorkový večer prajem a začnem z hurta In Medias Res. Katolícka cirkev si už tradične pripomína 1. november ako sviatok všetkých svätých, hej, všetkých svätých, ktorý je prikázaným sviatkom, a 2. november je deň pamiatky zosnulých, ľudovo nazývaný dušičky. Aj z toho dôvodu teda mi dovolte prosím, aby som hneď takto na úvod vyjadril úprimne sústrasť, lebo sa udiali také veci vo svete, ktoré mňa celku zasiahli, aby sme si tak spomenuli na tragicky zosnulých po páde strechy na železničnej stanici v srbskom meste Nový Sad a aj tým stovkám, možno aj tisíckam obetí, ktoré teraz boli postihnuté vo Valencii, v tom regióne Valencia vo Španielsku.
Plus jeden z našich dobrých horolezcov zahynul, takže tiež úprimnú sústrasť.
Takže symbolicky by som bol rád, keby sme teda na úvod dnešnej časti zapálili sviečku počas dnešného vysielania programu Páter, Peter a Peter, aby nám tu horela, aby sme tak symbolicky vysielali svetlo, nádej celému svetu. No a o tom bude dnešné naše debatovanie s mojím úžasným každotýždenným spolubojovníkom, spolukomentátorom, spolumoderátorom a priateľom. Peťo, ahoj.
Príjemný dobrý večer. Ahoj, Peťo.
Tak ideme teda na tú tému a hneď dám otázočku. Čo je to teda Sviatok všetkých svätých?
Sviatok všetkých svätých je od nepamäti v cirkevnej tradícii sviatok tých, ktorí nás predišli do večnosti. Ľudia to vnímajú väčšinou ako sviatok tých, ktorí boli vyhlásení za svätých, a v podstate je to aj tak, že tí, ktorí sú oficiálne cirkvou schválení k nejakej verejnej úcte, ale v podstate pamätáme na všetkých a spájame sa s takzvanou cirkvou oslávenou. My sme cirkev putujúca a potom je cirkev trpiaca a o tom sa dnes budeme baviť. Takže to je sviatok všetkých, ktorí už vo večnosti požívajú tú večnú blaženosť.
Tak, od toho máme ešte ďaleko, ale nemáme ďaleko k ďalšiemu vstupu. Ešte raz prajeme príjemný dobrý večer.
Páter, Peter a Peter.
Čo je to teda sviatok všetkých svätých, sme si už povedali v tom našom antré, ale čo je to deň pamiatky zosnulých?
Vo vzťahu vlastne, že pamätáme na tých, ktorí sú oslávení a cirkvou vymenovaní a vlastne označených za hodných nasledovania, v podstate označení, že títo sa určite dostali do neba po skúmaní tzv. Tých zložitých kanonických procesoch a vyhlasovania niekoho za blahoslaveného, potom za svätého. Pamiatka zosnulých je deň, kedy vlastne spomíname na všetkých, ktorí nás predišli do večnosti, o ktorých osude momentálne nevieme, či sú už večne blažení, večne bohužiaľ zatratení, aj takých máme, alebo ešte tí, ktorí sa majú tú šancu a teda veľkú pravdepodobnosť, že sa do tej večnej blaženosti dostanú, takže tie duše vočistci, ktoré my nazývame v katolíckej cirkvi. A je to vlastne deň, kedy celá spoločnosť v podstate, aj myslím, že tí, ktorí sú či už katolíci alebo nekatolíci, veriaci i neveriaci, prichádzajú na cintoríny a zapaľujú tie sviečky ako spomienku na tých, ktorých nás opustili.
Aj sa modlia.
Áno. Mi treba dodať, že tento sviatok je vo východnej cirkvi umiestnený úplne niekde inde. Je to vlastne pozoslaní Svätého Ducha. Väčšinou to vychádza na maj, jún. A východné cirkvi vlastne tento sviatok slavia v nedeľu. A čas na spomínanie na zosnulých, alebo teda modlitbu za zosnulých, je vo východných cirkvách, alebo teda konkrétne u grécko-katolíkov na Slovensku, takzvané zádušné soboty. Je 5 tých zádušných sobot a sú pred pôstom, počas pôstu a potom aj pred vlastne tým sviatkom zoslania Svätého Ducha. To je len informácia, že cirkev spomína na zosnulých nielen počas tohto 8-dňového obdobia od 1. do 8. novembra, ale že sú aj iné spôsoby.
Dobre, tak toto bol jeden veľký úzik, veľká klbko informácia. My si to rozmeňme teda nadrobne, ja sa idem pýtať, že v rámci teda toho dušičkového času, ja som sa opýtal, že či sa aj modlíme okrem zapalovania sviečok, tak ten rozdiel medzi aký má význam zapáliť sviečku a aký má rozdiel modlitba, je nejaká konkrétna modlitba?
Áno, sú konkrétne modlitby za zosnulých. V podstate každá svätá omša, svätá liturgia v sebe zahŕňa nejaký konkrétny úmysel buď za živých, modlíme sa za zdravie, za požehnanie, za tých, ktorí cestujú, za ochranu a čo ja viem, dary Svätého Ducha a tak ďalej. A potom vlastne sú úmysly, že sa modlíme v tých liturgických sláveniach aj za zosnulých. Čiže celý ten úmysel tej svätej omše, svätej liturgie je za niekoho konkrétneho alebo viacerých ľudí, ktorí už nie sú medzi nami.
Čiže ten význam je, že to vysiela nejaký signál do nebies?
Nie je to, že vysiela signál do nebies, je tam tá príhovorná modlitba, keďže tá eucharistická modlitba, to, že sa premienia počas omše chlieb a víno na telo a krv Kristovu, ako tomu veria kresťania, tak v sebe nesie, že to je znovu obeta Ježiša na kríži a tá v sebe nesie aj tú zástupnú modlitbu za toho konkrétneho zosnulého.
Čiže signál do nebies možno áno, možno nie. Je to skôr asi zbožné prianie každého, aby bola naplnená tá modlitba.
Je to skôr spojenie sa s tým nebeským, asi tak by som to povedal.
Áno, také stupeň do duchovného.
Hej, že my na zemi sa spájame s tými, ktorí vlastne Boha už oslavujú z tváre do tváre.
OK, a keďže Boh je iba jediný, čo sme už veľakrát preberali, ale tie náboženstvá po svete sú tak geopoliticky rozdelené rôzne, tak tie modlitby sú po celom svete identické alebo
v rámci katolíckej cirkvi? Áno, alebo teda nejakého kresťanského mysticizmu?
Okay, a tie iné náboženstva, vieš o nejakej inej modlitbe v obdobnom charaktere?
Oni vlastne tie iné náboženstva majú spomienky na zosnulých, modlia sa za, a nie že za mŕtvych, ale mnohé tie náboženstva sa modlia k mŕtvým, spolu s mŕtvými. Sú niektoré postavené vyslovene na úcte spojenia sa s tým duchom predkov alebo niečo podobné.
Takí Indiáni, Mexickí?
Áno, veľa naozaj v Severnej Južnej Amerike tie Indiáni majú tieto rituály spojené vlastne so spomienkou na toho veľkého ducha, s ktorým sa tie duše spájajú. V Japonsku vyslovene ten šintoizmus postavený na spájanie sa s duchom zosnulých, alebo vlastne duchovia nás ochraňujú a tak ďalej a tak ďalej.
To je veľmi pekné, tak sme si povedali taký ten úvod a v ďalšom stupe by som sa teda opýtal aj nielen na slova a na myšlienky v modlitbách, ale na samotné svetlo sviečky. Zostaňte s nami, počúvate Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter.
Modlitba je veľmi silná záležitosť z duchovného hľadiska, ale takisto tam máme takú pomôcku a to je sviečka alebo kahanec a to svetlo, alebo svetlo na konci tunela. A keď vám vypnú elektriku, tak ďakujem. Aký význam v tomto obrade spomienky na zosnulých má sviečka a vôbec sviečka a to svetlo?
Je to iba symbol.
Okay.
Tá samotná sviečka v podstate neplní žiadnu funkciu, že by tú modlitbu zlepšovala alebo zhoršovala.
Keď môže voňať. Môže voňať.
Keď tam tá svieca nie je, keď kladieme tú sviecu na hrob, je to skôr ako keby, že trvá naša modlitba za toho zosnulého, že tá spomienka tam je živá, že to svetlo nádeje, že sa s ním ešte stretneme, asi tak by som to povedal. Mm. Ale je to v prvom rade v tomto čase jeden veľký obchodný artikel.
Nechcel som byť až taký krutý, ďakujem ti za to.
Bohužiaľ, je to tak a jeden kňaz to raz veľmi pekne povedal, že investujeme strašne veľa času a financií do ozdobovania hrobov, aby sme pamätali na tých, ktorí odišli a mohli by sme veľa investovať do vzťahov, ktoré sú ešte formovateľné. Takže
ty neuveríš, mám to tak pripravené, že som sa ťa presne chcel opýtať, že či to nie je smutné, že my naozaj skôr ako keby inklinujeme k tomu, že poďme plakať teraz nad rozliatým mliekom, nad tým hrobom, a pritom keď ten človek žije a my sa s ním môžeme rozprávať, venovať mu čas, my na to kašľame.
Je to také moralistické, že, ale skôr by som povedal, že pripomeňme si aj dnes, keď to počujeme, že môžeš a je dobre v tomto čase myslieť a modliť sa za tých našich drahých, ktorí nás opustili, všetkých zosnutých, ale tie živé vzťahy sú neporovnateľne momentálne dôležitejšie, pretože áno, modlitba za zosnulého je potrebná a užitočná, avšak modlitba s živým, rozhovor s tým živým, vzťah je naozaj to, čo by malo svietiť v našich životoch.
Tak pamätajme na tých, ktorí tu už nie sú, už nám neporadia, ale určite v našich životoch hrali dôležitú úlohu. A teraz mám takú otázočku ešte, že prečo chodíme na cintoríny? Nestačí doma mať, lebo ja mám veľmi často doma ten rituál, hej, ohľadne mojich predkov, či starých rodičov, či otcina, či môjho syna a tak ďalej. A ten cintorín navštevujem takisto priebežne počas roka. Už som to veľakrát hovoril, že to nie je len, že raz za rok si spomeniem a idem. Ale prečo teda chodíme na tie cintoríny?
V rámci tejto oktávy od 1. do 8. novembra.
A to je ešte otázka, prečo tento termín?
V katolíckej cirkvi je, keďže je tam určený ten dátum 1. novembra ako sviatok všetkých svätých, potom vlastne tých 8 dní sprevádza tzv. Získavanie plnomocných odpustkov, kedy človek musí byť vyspovedaný, ísť na tú svätú omšu, prijať alebo ísť na sväté príjmanie, obetovať tú modlitbu za zosnutých, plus tam sa dáva tá modlitba na úmysel svätého otca, alebo teda to je v podstate modlitba za cirkev, a k tomu sa vlastne doplňáva aj ako keby ten skutok návštevy cintorína ako moment spomienky na toho zosnulého.
Čiže to je v podstate ako keby akt, že to sa deje v chrámoch a potom z chrámu sa ide ešte na cintorín.
Tak by to tak malo byť. Áno, že jednak sa zúčastním na tých bohoslužbách, na tej modlitbe. U nás vo východnej cirkvi u gréckokatolíkov tam je ešte tzv. Panichída, čiže modlitba špeciálna za zosnutých, vyslovene so spevmi, ktoré sú a modlitbami, ktoré pamätajú na tú večnosť a na tých konkrétnych, tam sa aj vymenúvajú. U nás existujú, to je pojem, ktorý asi 99% ľudí nepozná. Sa volá sa to hramoty, kde sa vlastne počas tejto panichidy čítajú jednotlivé mená tých zosnulých. Každý z rodiny, z jednotlivej rodiny príde, môže si to zapísať a vlastne ten kňaz, trvá to niekedy aj hodinu.
Je taký židovský zvyk trocha?
A ono to ani nejde, to je skôr, že byť konkrétny. Okay. Že modlím sa za týchto konkrétnych ľudí z mojich rodiny, proste Ján Mária, Juraj, Pavol a tak ďalej, proste ten kňaz ich tam vlastne všetkých vymenuje.
To, ale musíš poznať potom rodokmeň, musíš poznať troška strom života.
Oni prichádzajú, tí ľudia, v podstate s tým, že sa modlia za rodičov, starých rodičov, možno že ešte prastarých rodičov, nejaké tety, ktoré, áno, tam ísť do nejakej genealógie, nejakých, do nejakého stredoveku je asi ťažké, ale skôr pamätáme na tých, ktorí sme sa aj vlastne fyzicky stretli.
Bolo ale zaujímavé vidieť takého šlachtica, ktorý má naozaj ten rodokmeň neuveriteľne dlhý, že by prišiel a dva dni by musel čítať mená až do roku 1200 aj dačo.
No, to číta kňaz, čiže to on by tam len sedel, by si to vypočul. Áno, ale hovorím, je to skôr spomienka na tých zosnulých, s ktorými sme my boli v kontakte. Áno, veď modlíme sa za všetkých, aj tých, ktorí žili pred 200, 300, 500 rokmi, ale v podstate tá modlitba prichádza na cintorín, lebo idem na hrob niekoho, koho som aj asi aj poznal.
Okay. V rámci týchto úkonov si spomenul, že ľudia dostávajú aj nejaký odpustok, ale o tom sa dozvieme až po pesničkách.
Páter, Peter a Peter.
Páter, Peter a Peter sa dnes rozprávajú o vysvietených cintorínoch, o nádhernej atmosfére, ktorú osobne veľmi milujem, fakt ma to baví. Po večeroch sa chodievam voziť po dedinách a keď vidím tie vysvietené cintoríny, tak si hovorím, wow, koľko dobrých ľudí tu žije, ako spomínajú na svojich predkov, aké krásne vzťahy máme a konečne upratané a vysvietené, posledný nech zhasne. No, ale počul som teda, že sa dá v katolíckej cirkvi získať odpustok. Odpustok pre duše v očistci. Čo to znamená, lebo ja tomu nerozumiem a ako sa to získava?
Odpustky sa dajú získavať buď sám pre seba, alebo pre ľudí živých, ale v tomto období sa získavajú odpustky pre zosnutých. Čiže podľa učenia katolíckej cirkvi existuje duševný stav, očistec, kde sú tí, ktorí ešte nie sú schopní vojsť do tej večnej blaženosti. Vyslovene sa tam hovorí o odpustení trestov za hriechy. Že ty, keď spácháš hriech, oľutuješ ho, vyspovedáš sa z toho, tak ten hriech ti je odpustený, ale ten ešte vlastne ten pozostatok zostáva. S tým majú dosť veľký problém protestantské cirkvi, pretože hovoria, že Ježiš zomrel raz a navždy za všetky hriechy, ale ja sa to tak
To je také jednoduché ponímanie.
V druhej knihe Makabejcov, tam, ktorý bohužiaľ nie je vlastne v kánone protestantských cirkví, oni v Biblii tieto dve knihy nemajú, tam sa vlastne vyslovene hovorí, že modliť sa za zosnulých je dobré a pomáha to tým zosnulým. To je jedna vec, čiže má to aj ten biblický základ. Druhá vec je, že ja to sa to snažím vysvetliť veľmi takto, že niekto, keď bývaš niekde a povedia ťa, že musíš sa presťahovať, zoberieš si, ja neviem, jeden kufor, nájdeš tam veci a odchádzaš bez problémov, že by si tam rozmýšľal, čo bude s tým nábytkom, čo bude s tým domom, proste idem bývať inde. Niekto sa nevie rozlúčiť s každou jednou vecou, s každou maličkosťou, hej, priateľstva a tak ďalej.
Vzťah, spomienka, úpetosť, áno. A teraz majetníctvo.
Je to tak asi, že keď niekto prejde zo smrti do života, cez tú fyzickú smrť, tak mnohé veci, na ktoré je naviazaný na to, čo sa vlastne dialo na svete, mnohokrát sú to tie hriechy, tie...
Nazvem to hmotné statky.
Nielen hmotné,
ale nazvem to hmotné statky.
To môžu byť aj skutky, spomienky a tak. Hej, tak vlastne, aby sa od toho mohol oslobodiť, hovorím istým spôsobom cirkev učí o tých trestoch za hriechy, že za to, čo som vlastne urobil a na čo som sa naviazal a čo som neveľmi dobre vykonal, tak potom potrebujem to nejak preklenúť. A vlastne v tom duchovnom rozmere, to, že ja vykonám ten moment, že sa pomodlím, vyspovedám, idem na tú, tak vlastne pre tú dušu získavam tie odpustky a umožňujem jej vojsť do tej večnej blaženosti.
Ale nie je to teda, ako si spomenul, u všetkých kresťanských denominácií, že to nie je, že všetci rovnako?
Áno, myslím, že protestantské cirkvi to prakticky nemajú, lebo oni hovoria, proste bude človek spasený alebo zatratený, hej, že nejaký medzistupeň tam nie je. U pravoslávnych je to veľmi zaujímavé, lebo oni majú tzv. Mýtarstva, alebo teda to je po staroslovensky mýtnice, a tých mýtnic je až niektorí hovoria, že až 30, a vlastne človek do tej ako keby blaženosti ide postupne. cez tie mýtnice a že vlastne zbavuje sa toho, čo ho viaže k tomu pozemskému a ide bližšie. Keď to robí človek na zemi, že sa zbavuje tých vecí počas života na zemi a môže byť, že sa zbavuje až po smrti. Takže asi veľmi, no teraz nechcem nahnevať katolíkov, ani luteránov, ani kalvinov, ani nikoho. Skôr, že by som to chcel tak rozšíriť ten obzor, že o čo tam vlastne ide.
Ale myslím, že toto každý asi pochopil. Ja sa ešte vrátim k tomu teda, že máme ten očistec a potom ty si spomenul, že stav večnej blaženosti, ale ja sa potom opýtam na stav večného zatratenia, čiže peklo nebo.
Peklo nebo, áno.
Je tam tá možnosť, že sa nedostanem do toho neba? A na základe čoho? Kto to určuje, že ja pôjdem do pekla?
Ja si myslím, že určujem to ja sám.
OK, tak toto ma zaujíma a toto by som naozaj chcel rozobrať ešte aj v ďalšom stupe, keďže máme relatívne málo času, ale mňa naozaj zaujíma, či ja rozhodujem o tom, že som so sebou vyrovnaný, sám sebe som odpustil tie malé hriechy, ktoré som spáchal a že či dosiahnem teraz stav večnej bláženosti alebo stav večného zatratenia. Ak to chcete vedieť, tak naozaj ešte chvíľku s nami zotrvajte, lebo Páter Peter nám to vysvetlí v poslednom stupe.
Páter Peter a Peter.
Peťo, tak ako je to teda s tým stavom večnej blaženosti a stavom večného zatratenia, s tým nebom, peklom, lebo očistec je jasný?
Najprv by som povedal tak, že peklo nie je o kotloch a čertoch a o vidlách a ohňoch v zmysle nejakom fyzickom. To je tak, že keď niekoho veľmi miluješ a prejavíš mu absolútnu lásku a on ti tú lásku neopetuje, tá bolesť je asi najväčšia, ako človek môže zažiť. Neopetovanú lásku. Boh nám túto lásku dáva celý život. A my keď túto lásku neopetujeme a nechceme byť v tej Božej láske, ten spôsob je akýkoľvek, to teraz tu nebudem rozvádzať, práve v stave tej smrti príde na to, že on s tou nekonečnou láskou nedokáže byť, lebo ju celý život odmietal, lebo si zvolil niečo, čo mu bolo o mnoho bližšie, drahšie a preto ja si myslím, že o tom, že či niekto pôjde do neba alebo do pekla, je to vyslovene ten človek si to buď pomôže alebo nie, ale treba dovedkom hneď dodať, že spása nie je preto, že koľko dobrých alebo zlých skutkov si urobil, je to vyslovene Božia milosť. My nebudeme spasení, ako hovorí svätý apoštol Pavol, žiaden človek nie je spasený zo skutkov, iba z milosti Ježiša Krista. Len, či ja sa tej milosti otvorím, či ja som schopný byť v spoločenstve s milujúcimi ľuďmi. Viackrát som to hovoril na mnohých miestach a poviem to znova, že môžeš byť v izbe so 100 ľuďmi a cítiť sa absolútne osamelý a sám. A môžeš byť niekde úplne sám a nevne si osamelý.
Môžeš dostať po atentáte šancu povedať niečo milé a ľudské a ty znova chováš hnev, napríklad, hej?
Tu je skôr rozhodnutie každého toho človeka v každom momente svojho života. A na Bohu je úžasné to, že keď na kríži visí ten lotor, ktorý celý život robil, nič dobrého neurobil a on to aj povie. My tu visíme
s tebou, vedľa teba.
Lebo sme si to skutkami zaslúžili. A povie Ježišovi, spomen si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva a Ježiš mu povie, ešte dnes budeš so mnou v raji. Tá jedna veta mu stačila na to, aby celý ten život, ktorý, no bohužiaľ, to nedal. Mm-hmm. A keby to bolo o tom, že tak počkaj, koľko máš dobrých, koľko máš zlých skutkov, tak rozhoduje sa, to sa nedá, hej. A tu je tá Božia milosť, že každý máme šancu.
Vlastne.
Áno, že ten hriech môže byť odpustený vždy. Ja sa vždy môžem rozhodnúť ísť do neba a nie do pekla, ale ten spôsob, kedy si to vyberiem, to je dôležité.
Možno ako to vnímam teraz ja, že je to naozaj o mojom vnútornom ľudskom rozhodnutí, že v danom momente, keď prichádza tá posledná hodina, ako sa hovorí, posledná minúta, že nájdem v sebe toľko pokory, úcty, rešpektu, že si uvedomím vlastne, že áno, aj ja som bol hriešný a že nezostanem v tej píche, že ale veď takto som žil a čo?
Bohužiaľ si myslím, že ten, kto celý život tú píchu má v sebe, v poslednom momente ju
Nezahodí. Sakra, no.
Je to aj o tom nastavovaní, že ty sa môžeš mnohokrát mýliť a padať a vstávať. A toto je veľmi dôležité, že spadnúť je...
Nie je hamba.
Padnúť je ľudské. Tak. Ostať, ležať je diabolské.
To
vstávanie je vždycky dôležité a ja keď toto robím celý život, je veľká pravdepodobnosť, že keď sa stretnem z očí v oči, Bohom poviem, aha, ja ťa poznám. Sice som to nedával, ale chcem byť s tebou, lebo som po tebe túžil, chcel som, nebolo to dokonalé, mnohé chyby som urobil a tak ďalej. A keď toto viem urobiť, tak myslím, že toto je jedna z krásnych cest ciest do neba.
No veľmi pekne sme pomaly a isto preplávali k tomu nášmu záveru dnešnej časti. Ja tak poviem, že v pokoji s takou pokorou, úctou, láskou, srdci, bez hnevu, bez nejakých predsudkov, že by sme si dnes mohli spomenúť na všetkých svojich blízkych, tí, ktorí tu už nie sú a my nemôžeme im z očí do očí povedať, čo k ním cítime, aký sme im vďační, ako ich máme radi. Takže by sme mohli tak nejak možno v tichu sebe, sami v sebe dať nejakú modlitbu, ale keďže ticho vie byť veľmi ohlušujúce, tak v tichu, ale máme tu predsa teba, Pátre, a bol by som rád, keby si ty teda na záver dal nejakú modlitbu. Ja poviem už len, že samozrejme vám prajeme to, čo vždy, pokoj a dobro, ale tá modlitba od Peťa na záver je predsa len také milé ukončenie dnešnej časti.
V blaženom zosnutí večný pokoj daruj, Pane, svojim vždy spomínaným služobníkom, tým, ktorí od nás odišli, udelím večný pokoj a blaženú pamiatku. Večná pamiatka, blažený pokoj, večná im pamiatka. Prajeme vám pokoj a dobro.
Páter, Peter a Peter. Každý útorok po 20.